ที่เรามาภาวนานี้เรียกว่าเป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นกุศลกรรมที่เราสร้างขึ้นมาในปัจจุบันเราต้องเข้าใจว่าที่เรารับรู้ตามอายตนะทั้ง6ทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจนั้นต้องมีทั้งกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยกรรมเก่านั้นเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ที่ทำแล้วก็แล้วไปจะดีหรือช่วยยังไงเราก็ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แต่ว่ากรรมในปัจจุบันทำได้ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนการปรุงอาหารอาหารที่มีอยู่ในตู้ก็เหมือนกับกรรมเก่าส่วนฝีมือในการปรุงนั่นกรรมใหม่แต่เป็นแม่ครัวพ่อครัวที่ดีบางที่ขนาดอาหารเน่าๆยังทำเป็นอาหารดีได้ถ้าคนไหนไม่มีฝีมือปฏิหารดีๆก็ทำให้เสียได้ท่านจึงมุ่งเฉพาะกรรมใหม่ในปัจจุบันส่วนกรรมเก่านั้นท่านบอกว่าถ้าจะอธิบายว่ากรรมเก่าที่กำลังให้ผลตอนนี้มาจากไหนมาจากเวลาไหนชาติไหนมันก็พูดยากถ้าจิตตามไปท่านบอกว่ามันจะบ้าเราจะหาจุดเริ่มต้นไม่ได้แต่ว่าที่เรายังรับรู้อยู่ทุกขณะจิตมันอยู่ที่กรรมใหม่อันนี้เราปรับปรุงได้แก้ไขได้เราจึงมีการภาวนาการฝึกวิชาหรือวิชาพ่อครัวแม่ครัวอย่างเช่นร่างกายของเราทั้งก้อนที่นั่งอยู่นี่เรียกว่าเป็นกรรมเก่าทีนี้การที่เราจะหายใจนั้นกรรมใหม่เราจะหายใจแบบไหนบางทีส่วนมากแล้วก็ปล่อยตามเรื่องตามราวเพราะเราสนใจเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าจะนั่งอยู่นี่รับรู้ร่างกายในปัจจุบันนี้การปรุงลมนี่เป็นวิชาที่สำคัญมากเราก็ทดลองดูทดลองลมยาวบ้างสั้นบ้างหรือเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดนี่ท่านเรียกว่ากายสังขารเราก็ปรุงได้ส่วนวจีสังขารเกิดวิตกวิจารเราจะคิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็จะวิจารยังไงเราก็คิดถึงเรื่องลมเราวิจารว่าลมสบายไหมทำให้สบายเราจะทำยังไงจิตใจมันสบายขึ้นเมื่อสบายแล้วรักษายังไงรักษาแล้วเราเอาประโยชน์จากความสบายนั้นได้ยังไงนี่เรื่องวิจารฉันเมื่อลมดีแล้วก็ต้องทำมันแล่นไปตามทั่วแล่นไปตามเส้นประสาทแล่นไปตามเส้นเลือดออกทุบคมขนอันนี้ว่าภายในร่างกายของเราโปร่งไปหมดเลยไอ้ความเครียดอันนี้มันเกี่ยวกับวิตกด้วยมันเกี่ยวกับเจตสังขารคือสัญญาด้วยเราสร้างภาพยังไงในปัจจุบันจะช่วยให้ลมแล่นได้ดีและรักษาลมได้ให้มันคงที่ลองถามตัวเองว่าที่เราคิดถึงลมและคิดถึงเฉพาะอากาศที่เข้ามาทางจมูกเข้ามาในปอดนั่นก็อย่างหนึ่งแต่ท่านบอกว่าลมมันส่วนหนึ่งของธาตุลมทั่วตัวจะมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายนะครับมันเชื่อมกันสร้างสัญญาขึ้นมาให้มันเชื่อมกันเข้าก็ให้มันถึงกันหมดออกก็ให้มันถึงกันหมด จนเราสร้างความสบายขึ้นมานั่นก็เป็นเจตสังขารอีกอย่างนึงด้วยก็เวทนาที่เราสร้างขึ้นมาก็เวทนาที่เป็นใบดำธรรมดาก็มีอยู่แต่ส่วนเวทนาที่เราปรุงขึ้นมาเมื่อเราปฏิบัตินั่นก็ส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่สร้างได้รักษาได้เวทนาธรรมดาธรรมดามันก็เกิดดับเกิดดับธรรมดาของมันแต่เวทนาที่เราสร้างเราก็ทำให้มันติดต่อได้ถ้าเราเป็นผู้มีวิชาก็เรียกว่าก้อนกายที่นั่งอยู่นี่ส่วนหนึ่งที่มาจากกรรมอดีตก็มีส่วนหนึ่งที่เรารับรู้อยู่ในปัจจุบันมาจากกรรมในปัจจุบันด้วยหมายถึงว่าเรารับผิดชอบกรรมในปัจจุบันส่วนกรรมในอดีตนั้นก็เรารับมาอย่างไรก็รับด้วยใจสปอร์ตว่าถ้าว่ามีทุกขเวทนาตรงไหนมีโรคภัยไข้เจ็บยังไงก็เรียกว่าธรรมดาเราคงเคยทำกับเขาบ้างถ้าปวดหัวอยู่มันคงจะตีหัวเขาบ้างปวดหลังปวดแอวอาจจะแบ่งจนได้สมัยเด็กๆพี่ชายก็ชอบรังแกเราก็เลยรังแกน้องชายต่อถ้าจะเอาชนะน้องชายก็ต้องดีที่หลังจึงจะสะใจตอนนี้พอมันปวดหลังขึ้นมาก็มันคงจะเป็นกรรมของเราไอ้สิ่งที่เราทำด้วยความโง่ๆจะกลับไปสั่งสอนด้วยในสมัยนั้นก็กลับไปก็ไปไม่ได้แต่เรารับด้วยดีในปัจจุบันเราหาวิธีแก้ไขตามที่เราพอจะทำได้ก็กรรมในอดีตนั้นมีสองอย่างคือทั้งเทียบเหมือนกับโรคบางอย่างกินยาก็ไม่หายไม่กินยาก็ไม่หายบางอย่างไม่กินยาก็หายเองจะมีบางอย่างถ้ากินยาก็หายไม่กินยาก็ไม่หายเพราะฉะนั้นถึงจะมีโรคสามชนิดแต่หมอจะรักษาประเภทที่ว่าเอาลองดูซิกินยาแล้วจะเป็นยังไงหายไหมการที่เราเล่นอยู่กับธาตุลมในปัจจุบันทุกเวทนาในร่างกายของเรามันมีบางส่วนที่ลมจะดีขนาดไหนวิตกวิจารดีขนาดไหนสัญญาก็จะถูกต้องขนาดไหนนี่มันปวดอยู่มันมีทุกเวทนาอยู่ก็เท่าว่าคำนั้นปรับปรุงไม่ได้แต่บางอย่างมันก็พอจะแก้ไขได้แล้วก็เอาอยู่ในส่วนที่แก้ไขได้ท่านบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะเลือกว่าจะอยู่กับบัณฑิตหรือจะอยู่กับคนผ่านก็เราเอาแรงจากส่วนที่เราแก้ไขได้ส่วนที่แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเพราะว่าเป็นอนัตตาแก้ไขก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจก็ใจของเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้แต่มันหมายความว่าทิ้งเลยไม่สนใจว่าจะแก้หรือไม่แก้ก็บางสิ่งแก้ได้แต่แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะอย่างทำไมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกต้องเราจะเห็นว่าเรายังพอมีช่องทางที่จะให้ใจของเราไม่ทุกข์วิชาพระพุทธเจ้ามันรวมอยู่ในจุดนี้กับสภาพของร่างกายว่าถึงจะดีขนาดไหนต้องมีแก่ก็ต้องมีเจ็บต้องมีตายขณะเทวดาก็ต้องมีตายเทวดาแก่ก็ไม่มีเจ็บก็มีแต่พอถึงเวลาตายมันไปเลยนี่เราเป็นมนุษย์ต้องถือว่าแก่เจ็บตายมันเรื่องธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ามีวิชาที่จะอยู่กับสิ่งที่แก่แต่ใจของเราไม่แก่อยู่สิ่งกับที่เจ็บแต่ใจเราก็ไม่เจ็บอยู่กับสิ่งที่ตายแต่ใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ไม่ให้ความดีของเราตายไปด้วยก็อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ไม่ทราบโยมจำได้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สวัสดิ์เวลานั่งอยู่บนศาลา อยู่กับพวกญาติโยมแล้วก็ชี้ทางภูเขาพาโลมาถามว่าภูเขาลูกนั้นหนักไหมไม่มีใครกล้าตอบเขารู้ว่าครูบาอาจารย์ถามแบบนี้ก็ต้องคงจะมีอะไรพิเศษของท่านนะจะตอบแบบซื่อๆซ่าๆไม่ได้ท่านก็เลยตอบเองว่าถ้าเราคิดจะยกขึ้นมามันก็หนักที่เราแต่ถ้าเราไม่ยกมันก็ไม่หนักที่เราในเรื่องกรรมเก่ามันก็เหมือนกันถ้าเราแบกไว้ทุกตัวนั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไรสารพัดอย่างที่เราว่ากันไปนั่นแหละเราเอาสิ่งที่แล้วก็ยกภูเขาที่จริงภูเขาเขาจะหนักไม่หนักเมื่อเรื่องของเขาเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแบกเขาไปหามเขาก็เราสนใจเฉพาะสิ่งที่เราแก้ไขได้คือเจตนาในปัจจุบันถ้าเรารักษาเจตนาของเราในปัจจุบันไว้กุศลธรรมอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ส่งเสริมมันอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็จะละมันไปนี่เรียกว่าแก้ปัญหาทุกจุดอย่างนายแพทย์เขาจะแก้ร่างกายของเราไม่ให้มันเจ็บซึ่งสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าทางที่จะอยู่กับร่างกายที่เจ็บและใจของเราไม่ทุกข์นั่นเป็นวิชาที่เป็นอีกชั้นหนึ่งสูงกว่าก็ยอมรับสภาพของโลกแต่ยังหาความสุขได้นึกถึงว่าตอนที่เราสวดก่อนที่จะมานั่งภาวนาตอนเย็นเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีการผลัดพรากจากกันก็เรื่องทุกข์แต่จากนั้นก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนั่นแหละอยู่กับสิ่งที่ทุกข์อยู่แต่ใจของเราไม่ทุกข์นี่แหละยอดวิชาเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าประทานให้พวกเราก็อยู่ที่เราที่จะเอามาฝึกวิชาเป็นพ่อครัวที่ดีเป็นแม่ครัวที่ดีแก่งในการปรุงอาหารอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนี้เป็นพระอยู่แต่ก่อนที่จะบวชพระก็เป็นพ่อครัวอยู่ในโรงแรมวันนั้นเขาจะมีมื้อเย็นที่บอกว่าภาษาไทยเขาเรียกยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาจะมีรายการว่าจะมีอันนั้นพอดีเขาจะมีซุปหน่อไม้ฝรั่งเกิดว่าคนที่มาทานอาหารวันนั้นมากกว่าที่เขาคาดไว้ซุปหน่อไม้ฝรั่งนะหมดลูกศิษย์ก็เลยไล่คนอื่นในครัวไล่ออกมาว่าอย่าให้เห็นสิ่งที่ผมกำลังจะทำพอเขาออกหมดแล้วก็ลงมาในถังขยะที่มีเศษหน่อไม้ฝรั่งที่เขาทิ้งไว้เอาออกมาแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็ปรุงจนมันซุปใช้ได้นี่เอาขยะแท้ๆมาทำเป็นอาหารที่ดีได้ในวิชาของพุทธเจ้ามันลักษณะอย่างนั้นร่างกายของเรามีสภาพที่จะต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของเขาแต่เราปรุงให้มันมีความสุขปรุงให้มันมีเปรตีค่อยความอิ่มเพียงแต่ว่าวิธีดูลมหายใจของเราเราก็ปรุงได้และที่ยิ่งกว่านั้นถ้าใจของเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่และที่เรามาปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะไปถึงจุดนั้น แต่ที่เราปฏิบัติไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะมันเป็นเองถ้าการปฏิบัติของเราทำให้มันสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็มันก็เรียกว่าอสังขตะไม่ได้ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนภูเขาลูกหนึ่งเรามีถนนที่จะไปถึงภูเขาถนนไม่ได้ทำให้ภูเขาเป็นขึ้นมาแต่ถ้าว่าเราตามถนนก็จะถึงภูเขาซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วนี่ถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถึงแม้ว่าจะมีทุกข์อยู่แต่ใจของเรายังส่วนลึกยังรู้อยู่ไอ้ส่วนที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันไม่แก่ไม่เกิดมีอยู่ใจของเราจะได้ที่ยึดเหนี่ยวเรียกว่าศรัทธาของเรามั่นคงขึ้นมาพอรับรองได้พระเจ้าเห็นยังไงเราก็เห็นอย่างนั้นนี่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ยังมีเครื่องรับรองว่าทางนี้เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ก็ตราบใดที่ยังมีร่างกายพระอรหันต์ยังรู้สึกทุกเวทนาในร่างกายได้แต่ใจของท่านไม่เป็นเวทนายิ่งท่านปรินิพพานแล้วก็ไม่มีทุกข์อันใดเลยที่จะเข้ามาแตะต้องจิตใจแต่ในระหว่างนี้เราอยู่ในระหว่างที่กำลังปฏิบัติอยู่ต้องผจญกับความกรรมเก่าบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างสำคัญอยู่ที่วิชาของเราในปัจจุบันปรุงกายสังขารก็ลมหายใจปรุงวาจีสังขารก็วิตกวิจารปรุงจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาเหมือนกับว่าเรารู้จักปรุงรู้จักหุงรู้จักต้มรู้จักผัดรู้จักแกงอาหารอะไรมีอยู่ในตู้เราก็ทำเป็นอาหารวิเศษได้เท่านั้น